Елшілердің істері 14-ші тарау. Қонияда да екі елші әдеттеріне сәйкес яхуди мәжілісханасына барды. Олардың айтқандары өте әсерлі болды. Осылай яхудилер мен басқа ұлттық кісілердің көбі иемізге сенді. Ал сенбейтін яхудилер басқа ұлт адамдарын қоздырып, оларды сенуші бауырластарға қарсы өшіктіріп қойды. Дегенмен екі елші едәуір уақыт сол жерде болып, иеміз туралы батыл сөйлеп жүрді. Ол елшілерге кереметтер жасайтын құдіретті күш беріп, өзінің рақымдылығы туралы ізгі хабарды растады. Қала тұрғындары екі жақ боп бөлініп, бір жағы сенбейтін яхудилерді, басқалары елшілерді қолдады. Басқа ұлт адамдары мен яхудилердің бір сыпырасы басшыларымен бірігіп, елшілерге бірден тап беріп, азаптап, тас лақтырып өлтірмекші болды. Ал елшілер бұл туралы біліп қойып, Ликаония аймағындағы Люстра мен Дербе қалаларына және олардың маңайына қашып кетіп құтылды. Олар сол жердегі адамдарға да ізгі хабарды жеткізді. Люстрада екі аяғыда күшсіз бір адам тұратын. Ол туғаннан сал болып, ешқашан жүріп көрмеген еді. Сол Паулдың айтқан уағызын тыңдап отырды. Оған көзі түсіп, сауығамын деген сенімін байқаған Паул қатты дауыстап,
«Тік тұр аяғыңа!»
деді. Сол сәтте ол ұшып тұрып, жүріп кетті. Паулдың істегенін көрген халық қатты дауыспен Ликаон тілінде айғайлап,
«Тәңірлер адам кейпіне еніп, бізге көктен түсті!»
деді. Олар Барнабаны Зевс, Паулды Гермес деп атады. Себебі сөз тізгіні Паулдың қолында еді. Қаланың сыртында Зевске арналған ғибадатхана бар болатын. Сондағы діни қызметкер гүлдестелермен әшекеленген бұқаларды қала қақпасының алдына алып келіп, халықпен бірге құрбандыққа шалмақшы болды. Барнаба мен Паул осыны естігенде көйлектерінің өңірін айыра жыртып, наразылықтарын білдірді. Көпшіліктің арасына жүгіріп барып, қатты дауыспен былай деді.
«Ей, азаматтар, неге бұлай істейсіңдер? Біз де сендер сияқты пендеміз ғой. Сендерге ізгі хабарды әкелдік. Түкке тұрмайтын тәңір бейнелерін тастаңдар. Аспан мен жерді, теңізді және олардағы бар нәрселерді жаратқан тірі Құдайға бет бұрыңдар. Құдай өткен ұрпақтардың кезінде барлық ұлттарды өз беттерімен жіберсе де, өзінің бар екендігіне істеген игі істерімен анық дәлел келтіруін тоқтатпады. Өзі аспаннан жаңбыр жаудырып, дер кезінде өнім беріп, мол азық сыйлауымен жүрегімізді қуанышқа кенелтеді».
Осы сөздермен олар халықты әрең дегенде тыныштандырып, өздеріне арнап құрбандық шалудан бас тартқызды. Кейін Антақия мен Қониядан бірқатар яхудилер Люстраға келді. Олар жергілікті халықты үгіттеп көндіріп, Паулды тас лақтырып ұрып кетті. Өліп қалды деп ойлап, оны қаладан сүйреп тастады. Бірақ Мәсіхтің шәкірттері қасына жиналғанда, Паул орнынан тұрып, қалаға қайтып барды. Келесі күні ол Барнабамен бірге Дербеге жүріп кетті. Екі елші Дербе қаласында ізгі хабарды уағыздап, көптеген адамдарды Мәсіхтің жолына түсіріп, оның шәкірттері етті. Содан кейін Люстраға, Қонияға және Пісидиядағы Антақияға қайта оралды. Олар барлық жерлерде Мәсіхтің жолын қуушы шәкірттерінің жан дүниелерін нығайтып,
«Сенімдеріңе адал болыңдар. Болашақтағы Құдай патшалығының заманына жеткенше, біз әлі де талай азап шегуге тиіспіз»
деп ескертті. Елшілер әр қауымда сенушілер үшін жетекшілер таңдады. Екі елші ораза тұтып, үстеріне қолдарын қойып, мінәжат етті. Осылай оларды өздері сенген иеміздің қамқорлығына тапсырды. Содан кейін екі елші Пісидияны аралап өтіп, Памфилия аймағына жетті. Олар Перге қаласында иеміздің ізгі хабарын уағыздаған соң, Анталияға қарай ылдилап түсті. Сол жерден кемеге отырып, Сириядағы Антақияға қайтып барды. Сондағы қауым оларды атқарып келген жұмыстары үшін Құдайдың рақымына тапсырған болатын. Қайтып келген екі елші қауымды жинап, өздері арқылы Құдайдың не істегенін, әсіресе басқа ұлттардың Мәсіхке сенуіне жол ашқанын түгел айтып берді. Осыдан кейін олар бірталай уақыт сол жердегі сенушілермен бірге болды.